Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ove sedmice izdvajamo. Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, boravio je u Briselu. Za naš program tim povodom je rekao:
prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu: da li želite evropski put, da li želite nove investicije, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Skup tužilaca u Hrvatskoj ove godine proteći će bez predstavnika Srbije, iznenadne obaveze ili politički uticaj. O tome je govorila Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interesi i uticaji određuju to.
Predizborna medijska kampanja u Crnoj Gori u punom je jeku, a glavna tema, po svemu sudeći, bit će:
mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi?
NATO.
NATO i NATO.
NATO.
Međunarodni dan pismenosti u Bosni i Hercegovini zazvonio je kao alarm sa skoro 3% nepismenog stanovništa. Pisac Nenad Veličković.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina. Mene zanima kako je što moguće u državi u kojoj je obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić u Briselu je razgovarao sa zvaničnicima Europske unije i NATO o budućnosti Bosne i Hercegovine ove sedmice. Kako je saopšteno, Vijeće za opšte poslove Unije 20. septembra daće zadatak Europskoj komisiji da počne pripremati upitnik za BH. Sve se dešava u svjetlu nestabilnih prilika u zemlji, odnosno najave Republike Srpske da će 25. septembra održati referendum o danu tog BH entiteta. U iščekivanju reakcije visokog predstavnika Deniš Zvizdić kaže kako će pobijediti evropski put Bosne i Hercegovine, a ne podjele unutar nje, te da bi građani trebali izlaziti na referendume koji se tiču njihovog boljeg ekonomskog i socijalnog statusa. Sa prvim čovjekom BH vlade razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Zvizdić, danas ste imali razgovore sa komesarom za pregovore o proširenju Europske unije, gospodinom Johannesom Hanom, i gospođom Mogherini, visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku. Šta su konkretno rezultati tih razgovora?
Utisci sa tih razgovora su izuzetno pozitivni. S druge strane, ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutno u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala europski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Rekli ste da je Vijeće ministara do sada iz reformske agende realizovalo 55% zacrtanih mjera, kao i to da je 20.000 novo zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Mi smo kao Vijeće ministara definirali 34 različite mjere iz reformske agende, od kojih je to sada u potpunosti realizirano 19. Prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su nivoi entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%, kao i broj novo uposlenih. Mi svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti, i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
Kad ste pomenuli referendum, i o tome je danas bilo riječi, gospodin Han je rekao kako njegovo razumijevanje referenduma jeste da on može imati konsultativni karakter, ali da je važno da se to pitanje riješi. Znači li to da on referendum odobrava?
Ne mislim da njegova izjava ide u tom pravcu. Naprotiv, gospodin Han je rekao da je obavezno ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Referendumske aktivnosti koji znače povećanje tenzija i ne podržava niko praktično, niti u Europskoj uniji, vidjeli smo da niko to ne podržava niti u regionu.
Ono što su rekli evropski predstavnici i prenijeli vama jeste da proces približavanja Evropskoj uniji zahtijeva i promjenu ponašanja predstavnika svih nivoa vlasti. U tom kontekstu, koliko ovakve političke neprilike unutar zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci utiču na rad samog vijeća ministara i provođenje reformske agende?
Aktualna politička situacija nije ugrozila rad vijeća ministara. Trajno do kraja ovoga mandata ćemo isključivo ostati posvećeni upravo tim prioritetima, jer ta pitanja smatramo najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, a ne nikako pitanje koje se postavlja kroz razne referendumske i druge aktivnosti. Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu: da li želite evropski put, da li želite nove investicije, da li želite sigurnost za svoju djecu, da li želite bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Znali se kada će biti razmotrena aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniju?
Aplikacija za članstvo će biti razmotrena 20. septembra.
Mnogi posljednjih 20 dana pominju nove sukobe. Vi planirate evropski put. Šta zapravo građani mogu zaista očekivati u nekom narednom periodu?
Ne mislim da je iko spreman da evropski put, ekonomski razvoj, slobodu koju u ovom trenutku svi uživamo u Bosni i Hercegovini, teritorijalni integritet, suverenitet, dovodi u pitanje. Sigurno će pobijediti evropska perspektiva Bosne i Hercegovine.
Kaže Deniš Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novoj epizodi podcasta Po skriptum Dragan Štavljanin ukazuje da uzavrele strasti oko najavljenog referenduma u Republici Srpskoj podsjećaju na 90. Skoro svi referendumi u bivšoj Jugoslaviji, kaže on, su bili neliberalni jer se razgovaralo preko nišana. Republika Srpska se igra sa vatrom jer referendumi ovog tipa nisu predviđeni Dejtonskim sporazumom, pa bi njegovo kršenje otvorilo Pandorinu kutiju. Iako Srbija nije javno podržala referendum, u suštini joj odgovara.
Slušate Post Scriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Jedan od pokazatelja da sadašnja situacija podsjeća na 90. godine jesu i uzavrele strasti oko najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Naravno, nesporno je da je referendum demokratsko sredstvo. Međutim, da bi bio i suštinski liberalan, nužni su uslovi kao što su ozbiljna i slobodna javna rasprava, kao i sagledavanje posljedica njegovih rezultata. Imajući u vidu ove kriterijume, gotovo svi referendumi u bivšoj Jugoslaviji bili su neslobodni. To pokazuje horska podrška za određenu opciju, dok se gotovo nisu mogli čuti drugačiji glasovi, koji su kvalifikovani kao izdajnički. Dakle, umjesto racionalne debate, razgovaralo se preko nišana, a referendumi su poslužili kao uvertira za rat. Na taj način su se vlasti zaklanjale iza volje naroda, koji je bio samo pion u farsi navodne, neposredne i direktne demokratije, koja je u suštini bila fasadna. Tačno je da Miloradu Dodiku ovaj referendum itekako služi za skretanje pažnje sve nezadovoljnijih građana sa teške ekonomske situacije i rasprostranjene korupcije za koju se sumnjiči i on sam. Međutim, priča o referendumu je i produkt i posljedica etnifikacije politike koja održava homogenizaciju srpskog naroda u Republici Srpskoj neprekidno od 90-ih. Naravno, Republika Srpska se igra vatrom jer referendum nije predviđen Dejtonskim sporazumom, već konsensualni dogovor tri konstitutivna naroda, na što se vlasti u Banja Luci stalno pozivaju kada procene da su ugroženi interesi srpskog entiteta. Međutim, raspakivanje Dejtona otvara Pandorinu kutiju. Moguće je i da Bošnjaci i Hrvati nadglasaju Srbe, kao i na početku rata, na nivou cele Bosne i Hercegovine, što bi moglo da ugrozi opstanak same Republike Srpske. Iako je Aleksandar Vučić čak prekorio Dodika, što je mimo dogovora saopštio stav o referendumu pre njihovog susreta u Beogradu, nema sumnje da to srpskog premijera ne samo da ne dovodi u nezgodnu situaciju, već mu čak i odgovara. Najpre, za posredovanje kod vojstva bosanskih Srba može da računa na simpatiju u Briselu. Istovremeno, Vučić kalkuliše da će to rezultirati i smanjenjem pritiska Evropske unije, da Srbija učini za nju bolne ustupke na Kosovu. Možda se ništa neće spektakularno desiti 26. septembra, dan nakon predviđenog referenduma. Međutim, sasvim je izvesno da će to produbiti tenziju u BiH i pojačati apetite vlasti u Republici Srpskoj za neke megalomanskije opcije. To će istovremeno izazvati dodatno nezadovoljstvo i homogenizaciju druga dva naroda, pre svega bošnjačkog. Dakle, konop koji se od rata stalno nateže, sve je napregnutiji i samo je pitanje dana kada će pući.
Po skriptum Dragana Štavljanina imate i u videoprodukciji na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na ovogodišnju regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srpskom tužilaštvu nisu odgovorili na naše pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog što Srbija prvi put poslije 10 godina nije učestvovala na ovom skupu. Iva Martinović ima više detalja.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenja osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesuiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su jedne zemlje, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija o svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija, nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije u tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici Tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocjenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu Srebrenici, iako se to naravno u našoj optužnici tako ne ocenjuje.
Podsjećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interesi uticaji određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasan pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsjećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pet sedmica uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zahuktava se predizborna kampanja u kojoj su počele prve varnice među učesnicima. Čini se da se politički takmaci, osim na direktna i indirektna prepucavanja preko medija, sve više oslanjaju na reklamne poruke, posebno u formi televizijskih spotova kojima nastoje privući što više glasača. Sudeći po prvim utiscima, zato su spremni da ulože ogroman novac, uzdižući sebe ili ružeći političke oponente. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Poštovani građani, mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO. Na korak smo od članstva u porodici razvijene Evrope. Veoma blizu vizi sigurne budućnosti naše države. Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović.
Dok se pod nazivom Sigurnim korakom vladajuća Demokratska partija socijalista odlučila za kampanju u kojoj će ružičastim bojama bojiti crnogorsku stvarnost sa još optimističnijim porukama za budućnost, njeni oštri politički oponenti, okupljeni u sve širem opozicionom savezu Demokratski front, odlučili su se za negativnu kampanju sažetu u sloganu Mi ili on, u kojoj kao glavnog krivca za sumornu ekonomsko-socijalnu zbilju targetiraju Mila Đukanovića i njegovu partiju.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi? Kako ćete riješiti problem nezaposlenosti?
NATO.
Imate li u planu povećanje minimalnih plata i penzija?
NATO.
Kako iskorijeniti korupciju koja je ušla u svaku poru crnogorskog društva?
NATO.
U nastavku spota, Demokratski front je premijera Đukanovića stavio u uvredljiv kontekst, zbog čega je reagovao direktor Agencije za elektronske medije Abas Beli Džafić, ukazujući emiterima na neprimjerenost tog sadržaja shodno medijskim zakonima. Dok su u frontu to protumačili kao jasnu zabranu emiterima da se njihov spot emituje, Džafić za Radio Slobodna Evropa to demantuje.
Tražili smo izjašnjenje, nismo zabranili spot, za spot je odgovoran onaj koji ga pravi, a agenciji je odgovoran emiter za ono što ide u javnosti i ide prema građanima. Prosto oni koji prave spotove u ovoj poprilično zavreloj političkoj situaciji moraju da vode računa da poštuju i zakone i podzakonska akta, a da poštuju i te emitere, jer sutra odgovornost prema ovom regulatoru imaju emiteri, a ne političke stranke.
No, koliko god bila uzavrela politička situacija, za političkog analitičara profesora Miloša Bešića, na osnovu svega onoga što se do sada dešavalo, ne može se reći da je predizborna kampanja prljava, već napeta, pošto je ulog njenih aktera, posebno vladajuće partije, veoma visok. Do 16. oktobra ona će biti sve teža, intenzivnija, a u nekim trenucima i prljava.
Meni se čini da takav jedan scenario će u raspletu, dakle negde u finišu kampanje, da prosto dovede sve aktere da vode takozvanu negativnu kampanju. Dakle, vrlo malo ćemo imati, dakle, u finišu kampanje situaciju da uopšte se objašnjava građanima šta se to nudi, već će svaka partija prosto da napada svoje političke protivnike i negativnom kampanjom će da s jedne strane učvršćuje vlastito biračko telo, a s druge strane pokušavaće tom metodom ili tim metodama da, dakle, preuzima glasače bliskih partija.
Prema ričima Bečića, nema sumnje da će ovi izbori biti najskupliji do sada i da će ogroman novac biti uložen u sve agresivniji politički marketing, posebno u televizijske spotove, preko kojih će nas politički akteri obasipati svojim porukama. Za sada nam stižu one od oštro polarizovanih strana Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. Međutim, bit će interesantno kakvim reklamnim porukama će se oglašavati ostali učesnici izbora u odnosu na ta dva pola.
Na primjer, šta će to biti diferencija specifika Bečićevog političkog diskursa, dakle mislim na demokrate naravno, u odnosu na DS? Šta će to biti odgovor gospodina Lekića i ove nove trojke u odnosu na radikalan pristup DS-a? Šta će to biti distinkcija između, ne znam, SD-a i DPS-a? Na koji će način pozitivno da se postavi nakon svega što se dešavalo? I naravno, šta će biti sa SDP-om koji je tu negde, jel da, u sredini, ali vremenom je postao radikalan na crnogorski, ne na srpski način, tako da kažem. Dakle, imate jednu vrlo interesantnu situaciju i duboko sam uveren da će velika količina para poći i da će svi biti vrlo, vrlo agresivni u tom marketinškom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan pismenosti Bosna i Hercegovina dočekala je sa gotovo 90.000 nepismenih osoba, pokazali su to rezultati popisa iz 2013. Prema tim podacima, Bosna i Hercegovina ima najvišu stopu nepismenih u regionu. Slika je još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Aida Đugum ima priču u silini.
Oduvijek se govorilo da je obrazovano stanovništvo odraz napredne države. U 21. vijeku Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim problemom. Prema podacima objavljenim nakon popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina ima 2,82% nepismenih i 36,2% kompjuterski pismenog stanovništva, što je prema mišljenju mnogih poražavajući podatak. Pitanje u popisnom formularu je glasilo: da li znate pročitati ili napisati kratak tekst, a odnosilo se na osobe starije od 10 godina. Nenad Veličković, bosansko-hercegovački pisac i urednik Školegijuma, postavlja pitanje.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina, onoj koja se bavila inače obrazovanjem. Mene zanima kako je moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Ti odgovora se nalaze u činjenici da na desetine djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa redovno nastavu. Nekada i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škole. Takav primjer je Šeherzade Ahmetović, majke četvoro djece iz Tuzle.
Djeca se ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja bi najviše volila da imam to na glavu, da majica nastavi školu. Ja ne mogu sjediti za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, pa to je sramota. Ali ja sam živjela u ratu, sam išla u školu, nije bilo ni šampona, imala si kabašce, jer mat mi je izdržavala čisto.
Zabrinjavajući je podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca. Zašto je to tako? Odgovor nudi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Dubravko Lovrenović.
Nedavno istraživanje provedeno u Republici Srpskoj pokazalo da je samo Crna Gora danas patrijarhalnija od Bosne i Hercegovine. Sasvim sigurno je da je u posljeratnoj Bosni i Hercegovini došlo do procesa repatriarhalizacije društva i sigurno je da se veliki dio razloga krije upravo u toj činjenici.
Pismenost u 21. vijeku ne podrazumijeva tek sposobnost čitanja i pisanja. Zbog toga je teško definisati pismenost, kažu anketirani građani Teslića.
Osoba koja, pored to što zna da čita i da piše, koja razumije o čemu se govori u knjizi.
Pismen podrazumijeva svi onaj koji zna koristiti kompjuter i savremenu tehnologiju.
Očito da je pismenost na niskoj grani.
Uzrok visoke stope nepismenosti u Bosni i Hercegovini može se tražiti u lošem obrazovnom sistemu, kaže književnik i profesor bosanskog jezika Nusret Omerika.
Danas su isplivali na površinu oni, ja imam običaj reći, koji su bježali iz škole, koji su hodali oko škole, nažalost, a oni koji znaju i koji uče i koji se trude, oni se ne nalaze na prvom mjestu.
Kako bi se smanjio broj nepismenih, trenutno se u Bosni i Hercegovini provode programi koji omogućavaju odraslima završetak osnovne škole. Sarajevska osnovna škola Džemaludin Čaušević već godinama nudi tu mogućnost. Pedagoginja ove škole Mina Valjavčić kaže da su kandidati koji završe osnovnu školu uglavnom od 17 do 35 godina.
Svaka osoba koja nije završila osnovno obrazovanje, a koja se odluči da ga naknadno završi, jeste heroj svakodnevnice, s obzirom na sve predrasude i stigme.
Ponovo Nenad Veličković.
To jeste nešto čime treba da se bavi obrazovne politike i institucije. One se time ne bave. Ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi opismene, jer sa nepismenim ljudima, funkcionalno nepismenim ljudima, onda puno lakše mogu da manipulišu.
Da je Bosna i Hercegovina suočena sa ozbiljnim problemom, ukazuje profesor Nusret Omerika, koji je podsjetio na staru grčku poslovicu.
Sjećate se one čuvene Platonove izreke, ako u Atini obućar ne radi svoj posao kako treba, Atinjani će hodati bosi. Ali ako učitelj ne radi svoj posao kako treba, onda ćemo mi narednih 30 ili 50 godina imati veliki problem i neće nas nigdje biti na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do subote u Šibeniku traje četvrti po redu festival alternative i ljevice Šibenik ili skraćeno Fališ. Dovodi zanimljive strane i domaće goste, a teme događanja su od antifašizma i borbe za radnička prava do preživljavanja u postkapitalizmu i otpora globalnoj kontroli. Prenosi Eniš Zebić.
4 dana i 4 noći u jednom od najfotogeničnijih jadranskih gradova festival alternative i ljevice Šibenik ili skraćeno Fališ predlaže odgovore na goruća pitanja postkapitalizma, radničke borbe, opasnosti totalne kontrole, mogućnosti i oblika alternative. Zašto alternativa i ljevica, pitali smo inicijatora festivala Emira Imamovića Pirka. Zašto ne, odgovorio je, podsjećajući da je u hrvatskoj javnosti termin ljevica izopćen ili je postao negativna etiketa.
I mi smo odlučili baviti se i dekontaminacijom jezika, očistiti tu oznaku, pokazati da ljevica nije niti ono kako je se predstavlja sa desnice, ali isto tako i da nije samo deklarativna, nego da se može baviti aktivizmom.
Već je predstavljena knjiga tuzlanskog pisca i gradonačelnika Jasmina Imamovića Slana zemlja, a bit će predstavljena i knjiga eseja Viktora Ivančića Radnici i seljaci i nova knjiga novinara Damira Pilića, najavljuje jedan od urednika festivala Kruno Lokotar.
Bit će predstavljena zbirka intervjua sa profesorima marksizma koji su ostali bez posla od 1991. godine, dakle kako naših, tako i europskih. Knjiga se zove Marks nije mrtav i prilog je debati o neomarksizmu.
Publicist i filozof Srećko Horvat, ovo je dvoje zanimljivih međunarodnih gostiju, novinara istraživača Paula Masona i Saru Harrison, koja je postala globalno poznata kada je Edwardu Snowdenu pomogla da pobjegne iz Hong Konga i u Rusiji dobije politički azil. Horvat je godinama radio Subverziv festival u Zagrebu, a sada je angažiran na sličnom projektu u mnogo manjem gradu. Drugačije da, manje važno ne, kaže Horvat.
Unatoč tome što se ne odvija u Zagrebu, mi imamo brojnu publiku, na javnom trgu imamo od 300 do 500 ljudi, što je cifra koju nekad ne možete postići niti u Beogradu, niti u Sarajevu ili u Zagrebu. A sa druge strane dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, iz cijele regije.
Šibenik je prepun spomenika antifašističke borbe koji nisu devastirani kao u nekim drugim sredinama, pa će biti prava sredina za predstavljanje projekta Muzeja oslobođenja Dalmacije u Drugom svjetskom ratu, a bit će i prava sredina za okrugli stol Arbeit nicht frei o radničkim pravima i inicijativama. Zašto, objašnjava Kruno Lokotar.
Sva njegova tranzicija, privatizacija i nesreća koji idu uz deindustrializaciju su ovdje itekako osjetljive, od pustih vodničkih postrojenja do druge demografije i svih socijalnih problema koje nastaju kroz deindustrializaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore. Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.